inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzi twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum. Turakuramukije amahoro y'Imana, umwami w'amahoro agomba yuko bose botahura kandi bakemera guca mu nzira y'ugutungana yateguwe n'iyo Mana kugira ngo turonke amahoro y'ukuri y'ibihe bitazoshira. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushyikiriza iki kiganiro inzira y'ugutungana.
Muri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana.
Mu biganiro biheruka twaravuze ku Mana n'inzira yayo yo kugororoka. Twarabonye ivya Adamu na Eva, Kayini na Abeli, Seti na Enoki, Nowa n'abantu bo mu gihe ciwe. Ni murodi n'umugambi wo kubaka umunara wa Babeli. Uyu munsi tugeze ku nkuru y'umugabo avugwa cyane mu ijambo ry'Imana kandi yagize uruhara runini cyane mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu. Izina ryiwe rizwi cyane mu byanditswe byera nk'inshuti y'Imana kandi ni sekuruza w'abizera. Uwo muntu uramuzi? Numuhanuzi Aburahamu, ariwe Iburahimu mu rurimi rw'Icyarabu. Ibyanditswe byera bivuga byinshi cyane kuri Aburahamu. Imana niyabikunda rero, uyu munsi no mu biganiro bizokurikira tuzoserangura mu byanditswe turabe icyo bitwigisha kuri uwo mugabo yiswe inshuti y'Imana. Imbere yo gutangura, womenya yuko bwa mbere izina ryiwe ritari Aburahamu, ahubwo yitwa Aburamu. Inyuma y'ivyigwa bindi bibiri tuzobona igituma Imana yahinduye izina rya Aburamu ikamwita Aburahamu. Ariko uyu munsi icyo twogumya mu mutwe nuko Aburahamu yatanguye kwitwa Aburamu mu gice cya 11 cy'igitabo cy'Itanguriro. Turabona yuko Aburahamu yakomotse mu ruvyaro rwa Shemu. Uribuka Shemu, Hamu na Yafeti bari babahungu batatu ba Noa. Hagati ya Shemu na Aburahamu haciye inzunganwe zishika 10. Ni nkuko haciye inzunganwe 10 nyene hagati ya Adamu na Noa. Se wa Aburahamu yitwa Tera. Ibyanditswe bivuga ngo Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani, Harani yabyaye Loti. Tubibona mu gitabo cy'Itanguriro 11 murongo wa 27. Loti yari umuhungu wa mukuru wa Aburahamu. Se wa Loti yari yarapfuye. Umugore wa Aburahamu yitwa Sarayi. Sarayi yari ingumba, nta mwana yarafise. Aburahamu na Sara bari basangiye se mugabo badasangiye nyina. Ibyo turabibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 11 ku murongo wa 30. Aburahamu yaba mu gisagara cyitwa Uri, cyari mu gihugu cy'Ubukarudaya, uyu munsi hakaba ari muri Iraki. Icyo gisagara nticyari kure yahamwe ni Murodi yagerageza kubaka igisagara cy'Ibabeli n'umunara waho muremure. Abantu baho basenga ibigirwamana. Aburahamu yavukiye mu mwiza w'icyaha nk'abandi bene Adamu bose. Se wa Aburahamu ntiyarazi Imana y'ukuri. Eka na Aburahamu nuko. Mugabe ijambo ry'Imana ritubwira yuko umunsi umwe Uhoraho Imana yiyeretse Aburahamu ivugana nawe. Icyo wamenya nuko kera hari ibihe Imana yahora ivugana n'abantu imbona nkubone, kuko ntibari bwaronke ibyanditswe n'abahanuzi bayo. Uyu munsi Imana ivuganira n'abantu bayo mu byanditswe byera. Nicyo gituma tutagikeneye ahanini amajambo yururuka avuye ahantu hejuru, indoto cyanye abamarayika, kugira ngo tumenye inzira y'Imana y'ukugororoka. Iyo turiko turarimbura ibyanditswe byera tuba turiko turumviriza ijwi ry'Imana. Reka tumve icyo Imana yabwiye Aburahamu. Mu gice cya 12 umurongo wa mbere havuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so ujya mu gihugu nzokwereka. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 umurongo wa mbere. Wumvise icyo Imana yategetse Aburahamu? Yamubwiye ngo ave mu nzu kwa se, asezera biwabo, aca ava mu gihugu ciwe, ajye mu gihugu Imana izomwereka. Mu byumviro by'umuntu birumvikana yuko icy'Imana yamutegetse cyari ikintu kigoye cyane, ariko Imana yari ifise umugambi Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu yaso uje mu gihugu nzokwereka nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bose baze bagira umugisha ku bwawe abazoguhezagira nzobahezagira ibyo biboneka mu gitabo cy'itanguriro igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu kubera ikimana yategetse Aburahamu kuva mu gihugu ciwe ngo aje mu kindi gihugu umviriza igituma Imana yagombye ko Aburahamu abasekuruza wihanga rishasha rizovamwo abahanuzi rikavamwo n'umukiza w'isi yose nico gituma Imana yahaye Aburahamu isezerano rivuga ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bose baze bagire umugisha ku bwawe hano harimwo ukuri guhambaye wo butahura ivyo Imana yatoye Aburahamu kugira ngo abe sekuruza w'abazokwamugwamwo umucunguzi w'isi yasezeranywe uwo mucunguzi umwizera wese akizwe ave munsi y'ububasha bwa Satani kandi akizwe kuzobabazwa n'umuriro w'ibihe bidashira gutyo rero turabona yuko igihe Imana yahamagara Aburahamu yariko irabandanya umugambi wayo wo gutuma mu isi umukiza w'ibyaha by'abantu Aburahamu siwe yari umukiza w'abantu ariko yari uwuzoba sekuruza wihanga rizovamwo umukiza iryo niryo sezerano Imana yahaye Aburahamu ariko ikamusaba kuva mu gihugu ciwe akajya ahantu Imana izomwereka none Aburahamu yarumviye Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Aburahamu aragenda nkuko Uhoraho amubwiye Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yari iharani Aburahamu ajyana Sarayi umugore wiwe na Loti umuhungu wabo n'itunga ryabo ryose bari batungiye iharani bona abantu baronkeyeyo bavayo ngo baje mu gihugu cy'Ikanani nuko bashika Ikanani nyene itanguriro 12 umurongo wa 4 n'uwa 5 kubera iki Aburahamu yumviye Imana agasezera inzu ya se n'idini yiwe igituma ni kimwe gusa Aburahamu yizeye Imana Aburahamu ntiyarazi yagiye ariko yizeye ijambo ry'Imana ryavuze ngo va ngaha hantu kandi niwahava nzoguhezagira cyane Imana mubwizi kigwa bwayo imujyana mu gihugu cy'Ikanani ari cyo uyu munsi twita Palestina cyanke Isiraeli munyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu adwebera icyo gihugu ashika ahantu hitwa Ishekemu ku giti cy'umweroni cya More icyo gihe Abanyakanani nibo baba muri icyo gihugu ibyo tubisanga mu gitabo cy'itanguriro igice cya 12 ku murongo wa 6:7 aha rero turabona ukuntu Imana yasezeraniye Aburahamu kuba sekuruza wihanga rishasha yamusezeraniye kandi kumuha igihugu gishasha nico Imana yagombye kumubwira igihe yamubwira iti iki gihugu nzogiha urubyaro rwawe hano twongera kubona ikintu kirengeye ubwenge bw'abantu mu gihugu cy'Ikanani harimwo abantu bari basanzwe bakibamwe none byashoboka gute yuko icyo gihugu cyoca kiba icya Aburahamu n'urubyaro rwiwe Aburahamu igihe yasezeranirwa umwana yaramaze imyaka 75 umugore wiwe akaba yarafise imyaka 65 mbega byarashoboka yuko abasaza babiri boronka urubyaro rwo kuzura igihugu ibyo byari gushoboka gute ariko isezerano nk'iryo niryo Imana yahaye Aburahamu umutama yarashaje kandi atagira kana n'umugore wiwe ashaje atigeze asama umviriza isezerano Imana yahaye Aburahamu mu gice cya 13 uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17 iravuga ngo iki gihugu cyose ubonye ni wewe nzogiha n'urubyaro rwawe gushitsa ibihe byose kandi nzogwiza urubyaro rwawe rungane n'umukungu guwo hasi na amba umuntu yoshobora guharura umukungu guwo hasi n'urubyaro rwawe nago guharurwa va hasi ugendure iki gihugu iyo kiva kikagera kuko ari wewe nzogiha none imana yarashikije ibyo yasezeranye yoba yaragize aburahamu umuntu akomeye yoba yarahaye palestina urubyaro rwa aburahamu niko yabigize mu byigwa bizokurikira tuzobona yuko aburahamu yacitse sekuruza wihanga ry'abaheburayo iryo imana yahaye kijya gihugu aricyo uyu munsi twita isirayeli mu nyuma ijambo ry'imana riravuga ngo acahubaka igicaniro acyubakira uhoraho amwiyeretse arikora vayo ajya ku musozi wo ku ruhande rw'iburasirazuba bw'ibeteri ahashinga amahema naho nyene ahubakira uhoraho igicaniro yambaza izina ryiwe turabibona mu gitabo cy'itanguriro igice cya 12 ku murongo w'indwi n'umunani icya mbere aburahamu yakoze ni iki amaze gushyika mu gihugu imana yamusezeraniye ko izomuha yaciye abaga igikoko agitanga ku kimazi ku gicaniro yubatse nk'uko byakozwe na Abeli, Seti, Enoki na Noa Aburahamu nawe nyene yatanze igikoko ku kimazi kubera iki Aburahamu yagize gutyo yabigize kuko Imana itigeze ikuraho icyagezwe cyayo kivuga ngo hatavuye amaraso ntihaba guharigwa ibyaha nkuko tubibona mu cyete cyandikiwe abaheburayo igice cy'icyenda umurongo wa 22 Aburahamu yari umunyabyaha nk'abandi bene Adamu bose Imana yirengagije ibyaha bya Aburahamu kubera ko gusa yayizeye aha kuyihereza amaraso y'igikoko nk'ikimazi cyerekana ukuntu umukiza azotumwa gucungura abanyabyaha umwanya wacu usa n'urangiye ibyo twize uyu munsi ni ibintu bihambaye tudakwiye kwibagira none ubuhoho uratahura igituma Imana yahamagaye Aburahamu ngo ave mu gihugu cyiwe ajyaho Imana izomurangira ego Imana yagomba ko Aburahamu azoba sekuruza w'ihanga rishyashya rizoba urugi rw'imigisha kuba mu isi bose icyo Imana yagambiriye gukora icishije kuri Aburahamu ni agace gusa k'umugambi wayo nk'uko yari yaramaze kuwuserura kuva kera muri paradizo umunsi ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bacumura woba wibuka ukuntu Imana yasezeranye kuzorungika umwe yategerezwa kuzoza mu isi gukiza bene Adamu ngo bave munsi y'ububasha bwa Satani inyuma y'imyaka 2000 Aburahamu abayeho Imana ntiyari bwibagire isezerano ryayo uyu munsi twabonye ukuntu Imana mu bwizigirwa bwayo yahamagaye Aburahamu ngo abe sekuruza wihanga rizokwamukwamo umukiza wabo mu isi nico gituma Imana yahaye Aburahamu isezerano rivuga ngo nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bose baze bagire umugisha kubwawe nico gituma Imana yahaye Aburahamu isezerano rivuga ngo nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bose baze bagire umugisha kubwawe ibyo tubibona mu gitabo cy'itanguriro igice cya 12 umurongo wa 2 n'uwa 3 woba wafashe neza ikigwa cy'uyu munsi kwagomba tukubaze utubazo tubiri turimo incamake y'ibyo twize ko uyu munsi icya mbere kubera iki Imana yahamagaye Aburahamu ngo ave mu gihugu cyiwe ajye mu kindi gihugu ni kubera ko Imana yari ifise umugambi wo kumugira ihanga rishyashya icya kabiri kubera iki Imana yagombye kugira Aburahamu ihanga rishyashya kubera ko muri iryo hanga ariho Imana yagomba gucishamo abahanuzi bayo niryo yagombye kuduheramo ijambo ryayo hanyuma ikaduha umukiza rero mu ncamake turabona yuko Imana mu guhamagara Aburahamu yariko irabandanya umugambi wayo wo kuzozana umucunguzi mu isi ngo akize abanyabyaha nshuti nawe mugenzi utwumviriza reka turangirize ngaha uyu munsi mu kigwa cyacu gikurikira Imana ibishatse tuzorabira hamwe igituma Aburahamu yiswe inshuti y'Imana ukomeze kwiyumvira kuri iri sezerano Imana yahaye Aburahamu mu gitabo cy'itanguriro igice cya 12 ku murongo wa 2 n'uwa 3 niho havuga ngo nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bose baze bagire umugisha kubwawe
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 2024 2025 iyo woyitelefonako mu manya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.